Astăzi ne stăm față un cuvânt la care aș vrea să medităm tot timpul. Este un cuvânt din Scriptură și faptul că împreună cu frații am hotărât, când n-avem evenimente deosebite, să mergem după calendarul cultului, și în calendarul cultului este un cuvânt care o să-l auzim cu toții, este scris în cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27 și 28, și 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Titlul, așa au pus frații și la acest titlu vom rămâne astăzi, este Judecata de apoi. Evrei, capitolul 9, versetul 27 și versetul 28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă, slăvit să fie numele Lui. Amin. Continuăm citirea din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, care spune așa: căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă rog să vă reașezați. Alături de frații care au slujit, de frații care sunt aici și au remarcat lucrul acesta, mă rugam și eu, stând acolo pe bancă, și zic: Doamne, uită-te cu milă la mulțimea aceasta și mai dă-ne o hrană. Poate că noi n-avem nici măcar două pâini și cinci peștișori, dar cred că Domnul are pentru fiecare. Amin. Slăvit să-i fie numele Lui. Remarcând evenimentele care le vedem că se petrec în zilele noastre, a trecut pandemia și încă n-a trecut, a început războiul, vești de războaie, boli, foamete, ciumă, și toate acestea ne duc la cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a spus de atâtea ori, le-a spus celor din vremea Lui cu rezonanță până în vremea noastră: în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Iubită biserică, la ce vă așteptați? La vremuri bune sau la vremuri grele? Sincer, vă spun și eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, mă aștept la vremuri mai bune. Dar dacă Domnul Iisus a spus că vor fi vremuri grele, eu cred pe Iisus. Și atunci, când vine câte o greutate peste dumneavoastră, peste noi, peste fiecare, zic: Doamne, ce drept e cuvântul Tău! În ziua de astăzi, așa după cum ați auzit, ne vom ocupa de lucrarea aceasta, judecata de apoi. Dacă ne uităm cu 100 de ani în urmă, 100 de ani, nu-i foarte mult, și totuși e mult. În 1920, 21, 22, în perioada aceasta, în România au fost niște schimbări mari după Primul Război Mondial. Știți că atunci s-a terminat Primul Război Mondial. Una dintre ele, a apărut Partidul Comunist Român. În vremea aceea, mulți dintre dumneavoastră nu știți, unii vă mai aduceți aminte de vremurile comuniștilor, spuneam noi, sau totalitare. Pentru că în vremurile din astăzi mă uitam la poporul rus și vreau să vă îndemn să ne rugăm pentru ei. Tulburările care sunt în această țară, să-i pună să lupte frate cu frate, să ia obligatoriu din familie și să-i trimată pe front. Unii au încercat și au reușit să fugă, alții nu, să plece din țară și așa mai departe. Este o tulburare la nivel național și, spunem noi, la nivel mondial. Atunci, în România, a apărut partidul acesta, Comunist Român, un partid cu o linie ideologică, am spune noi, după principii biblice, dar totodată îndrepta lumea spre ateism, adică nu există Dumnezeu. În Franța îi laicitate, există de toate și nimic. Atunci așa îndrepta lumea și erau oameni pregătiți să vină la unii dintre cei care erau în vremea aceea și să le spună, nu există Dumnezeu. Și totodată Dumnezeu a avut milă de poporul român că în acele vremuri, printr-un preot numit Dumitru Cornilescu, a făcut o minune și pentru mine a rămas și pentru mulți dintre dumneavoastră a rămas o minune. A tradus Biblia în limba română în 1921. Frații, majoritatea știu lucrul acesta. A fost un har de la Dumnezeu sau nu? Slavă Domnului! Pentru poporul român să auzi Biblia în limba ta a fost un har de la Dumnezeu și pe cei care i-a folosit pe lângă omul acesta ca să traducă, înainte să folosea doar psalmi, psaltirea anumită. Tot în anul acela, în anii aceia, a apărut mișcarea penticostală. Anul acesta, nu de mult, cu câteva duminici în urmă, s-a sărbătorit centenarul, adică 100 de ani de când a început mișcarea penticostală în România. Și mulțumim Domnului că Dumnezeu ni s-a descoperit în modul acesta. Puteți să spuneți amin?
Amin.
Slăvit să fie El! Tot în anii aceia, citeam despre un preot pe nume Iosif Trifa. Omul acesta, vreau să vă spun, un om ales de Dumnezeu, cu o putere de credință și de voință inimaginabilă. Am zis, Doamne, dar cât poate suporta un om? Prin omul acesta Dumnezeu a mai deschis o ușă românilor numită o religie, oastea Domnului. Pregătirea omului acestuia a fost în cultul ortodox. Omul acesta a rămas acolo, dar înainta și spunea despre lucrarea aceasta și spunea oamenilor adevărul despre tot ceea ce făcea. Am citit o carte despre el și o am acasă și vă sugerez să o citiți. Templul lui Dumnezeu, cele trei temple, a patrulea care vei veni și al cincerea care ești tu. Un om care s-a dedicat lucrării lui Dumnezeu, dar omul acesta m-am uitat și m-am gândit cât a fost de încercat. Am zis, Doamne, Tu folosești oameni care treci prin foc să se ducă zgura, să rămână aur, așa ne învață Biblia, dar folosești oameni încercați. Omul acesta, Dumnezeu l-a binecuvântat cu o soție și 4 copii. Și dintre cei 4 copii, pe 3 copii, el i-a înmormântat. Și până la urmă și pe soție. Și am putea spune de atunci multe. Dar aș vrea să revenim acum la noi, pentru că cântările care s-au cântat și vedem că ne apropiem cu pași repezi de ce sunt atâtea evenimente, se succedează parcă unul după altul. Veștile sunt tot mai grele, tot mai rele, tot mai apăsătoare, tot mai sperietori pentru noi și așa mai departe. De ce? Și uitați cuvântul Domnului care l-am citit astăzi, eu așa l-am intitulat, cum frații l-au pus, judecata de apoi. Nu știu pe cât vă interesează această perioadă a vremurilor escatologice, adică a vremurilor sfârșitului omenirii. Dar vreau să vă spun de astăzi că este bine să ne intereseze viitorul nostru. Știți de ce? Pentru că viitorul nostru nu numai că este în mâinile Domnului, viitorul nostru este și cum ne-l facem noi. Și acest text care l-au pus frații, aș vrea să mergem pe câteva considerente și pe această temă să vedem despre această judecată de apoi. Am spune noi, poate unii vei spune, dar de ce să predic aceasta? Pentru că nu este un lucru mântuitor, doar numai pentru cunoștință? Numai să vedem ce se va întâmpla cu noi? Da, e foarte important să știi ce se întâmplă cu tine. Așa-i, părinții noștri, la rândul lor, au fost foarte interesați să știe ce se întâmplă cu noi ca și copii. S-au trezit în fiecare dimineață, ți-a pregătit micul dejun, ți-a dat hăinuță, ți-a pus ghiozdanul în spate, cum era în România, și te-a trimis la școală. Aici ai duce cu mașina, e mai ușor un pic. Și asta a făcut-o un an, doi, trei, cinci, zece și așa mai departe. Pentru că l-a interesat viitorul tău și i-a interesat pe părinții noștri viitorul nostru, două lucruri foarte importante la pocăiți. La ceilalți, unul rămâne. La pocăiți, unul din viitorul copiilor este să rămână lângă sau cu Dumnezeu. Așa că ăsta e gândul nostru a părinților. Orice s-ar întâmpla cu copilul meu, este important să rămână lângă Dumnezeu. De ce? Dacă noi nu mai suntem, câți de aici, nu vă pun să ridicați mâna în sus, dar vă cunosc pe foarte mulți, care nu mai ai nici tată și nici mamă. Dar când au trăit, l-au interesat viitorul tău. Te-a pus în brațul Domnului și tu ai învățat ceva de la ei. Că în viitorul tău trebuie să fie Dumnezeu. Și al doilea lucru, ne-a purtat la școală să ne educe ca să putem alte lucruri, adică să ai o carieră. Care dintre părinți, cât ar fi el de sadic și de dur și de un om așa, ar zice, aș vrea la copilul meu să-i fie tot mai greu, tot mai greu, să facă cele mai grele munci și ceea ce nu poate, să fie tot asuprit. Este vreunul aici? Niciunul. Ne rugăm pentru copii? Ne luptăm pentru ei? Muncim pentru ei? Dacă se poate, asta e mintea tuturor părinților, dacă se poate să le fie mai ușor decât mie. Așa-i? Așa gândim. Nu, fraților care sunteți părinți. Dacă se poate la copilul meu să-i fie măcar mai ușor decât mie, dacă ați avut o viață destul de grea sau ușoară sau cum ați avut-o, am vrea copiii noștri să aibă o viață mai bună. Unul și la primul lucru la care aș vrea să începem este ziua judecății. Pentru că pe Dumnezeu și lui Iisus îi pasă de noi. A dat pe Fiul Său ca să moară pentru noi, ca să ne ierte păcatele și să fim mântuiți. Doamne, îți mulțumim! Doamne, îți mulțumim! Slăvit să fie El! Și acum, haideți să revenim la noi. Uitați-vă, ziua judecății, așa am notat-o eu aici. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost într-o sală de judecată. Am avut ocazia să mă duc, dar nu-i plăcut. Și bine ar fi să n-ajungeți pe acolo. Dar am văzut că în sala de judecată este un judecător, este mai mulți avocați, procuror, este inculpat sau omul care îi se vor face procedurile și se va vedea dacă va rămâne condamnat sau va fi liber, mai sunt martori și este și public. Aceștia sunt în sala de judecată. Să știți că la judecata de apoi, în ziua judecății, tot așa va fi. Haideți să vedem acum, în Matei, capitolul 12, versetul 36. Deci Matei, capitolul 12, versetul 36. Mulțumesc! Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Vă spun căci în ziua judecății, mulțumesc! Adică este o zi a judecății. Este sau nu? Credem ca și oameni că Dumnezeu aduce o zi a judecății? Vreau să vă spun că eu cred. Știți de ce? Pentru că o spune Scriptura. Apoi, dacă mergem mai departe, este un eveniment inevitabil. Adică nu putem să evităm această zi a judecății. Haideți împreună să citim în Apocalipsa, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 15. Apoi am văzut un scaun de domnie. Pe scaunul acela, mare și alb, era un judecător și pe cel ce ședea pe el. Știți cine era pe scaunul acela? Dumnezeu, Iisus Hristos, era acolo pe scaunul acela. Acum, fac o paranteză, lasă versetul și apoi citim mai departe. Acum, El este mijlocitor, slăvit să-i fie numele. Ai nevoie de El? Mijlocește pentru tine. Adică ce înseamnă mijlocitor? Un apărător, adică un, aminteam, avocat. Paraclet, avocat. Adică El, acum e momentul când ne apără. Și vine pilda și ne spune, ce să fac cu pomul? Du-te și taie-l, tată. Mai lasă. Mai lasă la anul acesta și mai lasă-l și mai lasă-l și ne tot lasă Dumnezeu cât mijlocitorul acesta, avocatul acesta, mijlocește pentru noi. Și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Versetul 12. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții. Și morții au fost judecați și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Am văzut până aici, mulțumesc. Am văzut că este un judecător pe un scaun de domnie și pe cine judecă? Ați văzut pe cine judecă? Moartea și locuința morților. Vreau să vă mai spun și să, probabil o să mai repet, o să judece oamenii credincioși și necredincioși, o să judece pe diavolul, fiara, prorocul mincinos și tot ce aparține de diavolul. O să fie judecată, o judecată dreaptă, pentru că Dumnezeul nostru este drept, slăvit să-i fie numele Lui. Unii oameni, popoare, familii, sunt judecați înainte de a muri. Sunt foarte multe exemple în Scriptură, dar doar amintesc câteva dintre ele. Primul care îl amintesc, care e judecat înainte de a muri, a fost Sodoma și Gomora. Ați văzut în versetul 12 din Apocalipsa 20? Că niște cărți au fost deschise. Aș vrea să luați aminte la cărți, care vorbește la plural, și la cartea vieții, la care aș vrea să vă rugați dacă cumva nu vi-i scris numele acolo. În momentul acesta Dumnezeu să-l scrie. Amen. Ați văzut importanța cărții vieții să fie scris numele tău acolo. Dar vom ajunge mai târziu. Și Sodoma și Gomora au fost judecate. S-au închis cartea pentru fiecare din ei și cei care au fost acolo și-au făcut păcatele oribile care au fost atunci și se întâmplă în ziua de astăzi, dar în foarte multe țări, 16 mi se pare, sunt legiferate, adică le dă voie, vezi, Doamne, e lege, pot să facă. Nu e adevărat, frații. Este o lege dată prin oameni și acceptați-mi să spun, diavolească. Doi bărbați să înfieze un copil. Ce va învăța acela? Și pentru Sodoma și Gomora, vă rog să rețineți, a fost judecata. Și s-a închis pentru fiecare om de acolo cartea și a scris tot ceea ce a făcut. Și la urmă, ștampila marelui judecător a scris Sodomit, Sodomit, din Gomora și așa mai departe. Pentru aceștia a fost judecată. Apoi, dacă ne uităm la Ahab și Izabela, care au introdus în Israel tot felul de lucruri nepotrivite, dar care seamănă cu lucrarea lui Dumnezeu. Izabela a adus proroci acolo, a adus zeii ei acolo, a adus tot ce a putut aduce. Dumnezeu să ne păzească. Dacă nu sunt lucruri după voia lui Dumnezeu, să nu le aducem nici în casele noastre, nici în inimile noastre și nici în biserică. Mai spuneți odată, amin. Doamne, dă-ne putere. Să nu aducem ce nu-i după voia ta în biserică. De ce să ne osândești, să ne judeci ca și pe Ahab și pe Izabela, care au murit în niște forme dramatice și a lins câinii sângele lor a împăraților, în loc să fie îngropați, cum a fost această împărăteasă nu demult, Elisabeta a doua, cu cinste și onoare, și peste 4 miliarde de oameni s-au uitat și majoritatea au spus că a fost o femeie demnă de tron și așa mai departe. Apoi a judecat pe egipteni. Egiptenii atât s-au supărat pe semenii lor, Dumnezeu le-a dat 10 urgii și nu s-au pocăit, adică nu s-au oprit, au mers mai departe. Și judecata finală a fost, s-au unecat în Marea Roșie. De ce? Pentru că au urât pe semenii lor, au vrut să-i ucidă. Dumnezeu să ne păzească de astfel de păcate. Poate nu sunt în biserică, dar dacă sunt, haideți cei care nu avem astfel de păcate să spunem amin pentru cei care au și Domnul să le șteargă și să-i facă să ierte și în loc de ură să pună iubire. Amin. Apoi, mai sunt doi și mă uit și la ceas. Dumnezeu, știți că la Anania și la Safira au făcut și ei ceva și au vrut să facă de fațadă în fața bisericii, să vadă ce darnici sunt ei. Și au dat. Și apostolul Petru și ceilalți au stat și s-au uitat la ce au dat. Și Dumnezeu li s-a făcut descoperit și la sfârșitul cărții care a scris-o Anania, s-a închis, a semnat Anania și ștampila judecătorului a fost mincinos, osândit. A venit Safira, mincinoasă, osândită. Dumnezeu să ne dea putere. Daul nostru să fie da și nu, nu. Ce trece peste aceasta, de unde vine? De la cel rău. Aș vrea să merg mai departe. Este un text de învățătură astăzi mai mult. Al doilea lucru la care aș vrea să mă opresc este Dumnezeu va judeca în ziua de apoi. Și eu vreau să amintesc 4 succesiuni, să le spun eu. Ce va judeca Dumnezeu în ziua de apoi? Ce va judeca la judecata de apoi? Primul lucru care o să-l judece Dumnezeu este trecutul tău. Ori pe care v-aș aduce aici în față și aș zice, frate sau soră, spune-mi, te rog, o perioadă din trecutul tău, sau de la naștere, numele care îl porți, când te-ai născut, data, ziua, anul, tot ce depinde de aceasta, cum ai crescut, în ce mediu, ai avut părinți, n-ai avut, ai făcut școală, n-ai făcut, ce limbă vorbești, și așa mai departe. Și tot acesta, până se încheie Psalmul 139, când nu eram decât un plod în pântecele mamei mele, ochii Domnului ne vedeau. Și zilele noastre erau toate scrise în cartea Lui, în cartea Lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Amen. Eram păziți de acolo. Trecutul. Al doilea sunt faptele noastre. Eclesiastru, capitolul 12, versetul 14. A doua succesiune sunt faptele tale. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, Și judecata aceasta se face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Nu vă pun să ziceți amin, pentru că dacă e bine, ne place, iar dacă e rău, nu ne place. Un exemplu, David, când a venit acasă și a spus, tată și fraților, uitați ce mi s-a întâmplat, mi-ai dat oile astea puține să am grijă de ele și a venit un urs și a vrut să iei una și eu nu i-am permis. A venit Duhul Domnului peste mine, m-am aruncat asupra lui, i-am desfăcut fălcile alea și am scăpat oaia. Bravo, băiete! Ai luat nota 20 pe 20. Felicitări! Ai luat examenile. Felicitări! Ai cântat frumos în biserică. Domnul se binecuvinteze. Te-ai rugat. Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt. Ne bucurăm! Tată și mamă, a venit odată o încercare mai mare, un leu. Același lucru am făcut și cu leu. Ești extraordinar, copile. M-am dus să mă lupt în numele Domnului, pentru că acolo era unul care hulea numele Domnului nostru, Dumnezeului nostru, și hulea poporul lui Israel. Și m-am dus și l-am văzut pe omul ăla atât de mare, de care fugea toată armata Israelului. Eu m-am dus în numele Domnului și Domnul mi l-a dat în mână. Și atunci, n-o zis numai tata și mama. Tot poporul Israel și împăratul știut și femeile l-au pus în cântări. Felicitări, nu? Și batem din palme. Dar a venit vremea când o trebuie să zică David, o stat acasă, era război, lucru care n-ai vrea să ți se întâmple în firul vieții tale. N-ai vrea să ți se vadă acestea și de alții. A venit vremea când i-a zis la Ioab, hai un pic la mine, trimite-l pe Urie Hetitul la mine că eu am făcut un păcat mare. Am avut femei și am destule, am și țiitoare, nimic nu mi s-a oprit, dar m-am atins de mielușica lui, eu parafrazez cum spunea prorocul. Și nu numai atât. Femeia aceasta mi-a trimis un SMS, un mesaj. David, vezi că sunt însărcinată. Ce fac? Avort? Sau îl las? Că în perioada asta bărbatul meu la luptă, Uriei pe câmpul de bătaie și eu sunt acasă. Ce fac? Lucruri care n-am vrea să se vadă. N-am vrea să se vadă lucrurile, mai ales o să amintim imediat. În public. Și David, în loc să își ceară iertare de la Dumnezeu și să meargă ca și un pocăit, în odihna lui și în luarea minții, ajunge și zice, cheamă-l pe Urie. A pregătit, i-a dat să bea, i-a dat să mănânce la masa lui, l-a făcut un om de cinste, ăsta nu știa că ce se întâmplă cu el. A vrut să-l trimit acasă, a spus, nu, cum să mă duc eu să mă bucur cu familia, cu soția, când poporul lui Dumnezeu este în luptă? Eu vreau să fiu un oștean și un patriot, cu alte cuvinte. Ia scrisoarea aceasta și du-o la Ioab. În scrisoarea aceasta, aceea, era sentința lui. Pune-l pe Urie în prima linie de bătaie, i-a explicat cum să facă cu arcașii să tragă, oamenii viteși să se retragă și Urie să rămână să fie lovit. Și a primit vestea, zice, am avut o pierdere, am avut o înfrângere din pricina dușmanilor, au fost mai tari decât noi. Și în scrisoarea care a primit-o de pe câmpul de bătaie, David spunea, citea așa, și printre ei, printre pierderile care am avut, au murit mulți bărbați, a multor surori din biserică, au rămas mulți copii orfani, dar a murit și Urie Hetitul. Asta aștepta David. Și a stat și a continuat viața. Dumnezeu este drept. A spus despre El, ți-a spus, dar l-a pedepsit. Am vrea lucruri în viața aceasta, fapte, ați văzut, care n-am vrea să se arate pe ecranul vieții tale, în cartea care se va citi, în cartea care tu o scrii, cu viața, cu faptele, și apoi merge mai departe, să vedem, cu vorbele noastre. Matei 12:36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor care îl vor fi rostit. Doamne, dar și când vorbesc, trebuie să fie vorbele noastre folositoare. Doamne, ajută-ne! Așa-i? Adică să fii în ziua judecății, în cartea care tu o scrii, să scrie nu numai ce faci, că ai fost harnic, că ți-ai făcut o casă, că ți-ai făcut o mașină, că, eu știu, ai făcut multe în viața aceasta, ai întreținut copii, ai ajutat văduve, ai ajutat săraci, acestea-s fapte. Dar și vorbele? Spune că Dumnezeu îi drept și judecă nepărtinitor. Ce mare Dumnezeu avem! Ce judecător drept avem! Cu vorbele noastre, scrie Biblia, căci putem aprinde roata vieții cu limba. Cu vorbele poți ucide. Ați văzut oameni nenorociți? C-o zis tata și mama de copilul ăla care nu a fost favoritul lor. Apoi lasă-l că el nu poate, lasă-l că el e așa, că e așa, că e așa. Și el a crescut din copil cu toate aptitudinile mentale și fizice, a crescut un handicapat. Că el nu poate să facă, el nu poate să învețe, că el e așa. L-a ucis cine? Părinții cu vorba. Mai sunt unii dintre noi, se lasă că îi zic una, de nu te uită veci. Păi dacă nu te uită, poate să rogă pentru tine, e bine. Dar să nu-i zici una, să-l ucizi? Vorbirea voastră să fie cum? Cum și pe vorbe să punem sare, adică vorbele noastre să aibă gust. Noi nu vorbim orice, noi nu vorbim oricând și noi nu vorbim pe frații noștri de rău, pentru că vorbele acestea n-au gust. Sau dacă au gust, au un gust amar. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin. Am avea în Scriptură multe exemple, dar eu mă uit la ceas că, deși este timp, am putea face din judecata de apoi cel puțin 3-4 părți, adică 3-4 predici sau mai multe, chiar 5-6, dacă le-ai lua, depinde cât de detaliat le-ai lua. Adică și vorbele noastre spunea despre Petru. De multe ori spune cine ești tu. După cum vorbești, eu așa de bine vorbesc franceza că majoritatea francezilor mă întreabă că ce naționalitate îți. Și îmi dau seama cât de bine m-am exprimat. Înțelegeți? Voi care ați crescut aici, vorbiți ca și ei, și accentul și tot. O zis către Petru, și vorba ta te dă de gol. Nu ți s-o spus de multe ori, mă, dar tu de ce nu vorbești de rău? Tu de ce nu înjuri? Tu de ce nu zici așa? Tu de ce nu te enervezi când nu poți bate cuiul la drept? Când nu-ți merge visioza bine? Când nu poți călca cămașa? Când nu poți să curezi? Când nu poți la birou? Când nu-ți merge ordinatorul și să le trântești tot ce să te duci acolo? Și să mai și zici ceva? Tu parcă ești calm, îți pune o amendă pe mașină și... M-a întrebat și pe mine odată unul. Un domn așa pe stradă, m-a văzut, era atunci hârtiile acelea de amendă și am zis, o văzut că am luat-o și zice, nu te-ai enervat. Zic, nu, că zic, n-am adus bani de acasă din România să plătesc tot de la francezi, ei mi dau, lor le dau. Îi bușon înaintea ta și tu te grăbești, că ești cu o jumătate de oră deja în întârziare și ceilalți te așteaptă. Ai randevu și tu n-ajungi la randevu. Și nimerești un bătrân sau o altă persoană care conduce și rău și nu se nici grăbește. În loc să accelerează la verde, oprește și nu-l poți nici depăși, că tu ești în spatele lui. Și ce zici atunci? Dacă zici, Doamne, binecuvintează-l din toată inima, nu-i rău. Dar dacă zici, Doamne, binecuvintează-l, altfel și așa cu răutate, aia-i rău. Și vorba. Vom fi judecați, și nu noi am spus-o, Domnul Iisus a spus, după vorbele voastre. Apoi, un alt cuvânt, după care, cum se va judeca, se va desfășura judecata? Gândurile, aici nu știe nimeni. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Acum, eu zic de colegii ăștia mei, că-s frații mei. Dacă au vorbit cu mine și au dat mâna și au zâmbit, eu cred că toți sunt ok. Dar dacă dau mâna cu fratele Cristi și să-i văd gândurile, cu fratele Teo să-i văd gândurile, fratele Teo să-i văd gândurile, ceilalți frate, să le văd gândurile, oare ce gânduri au? Noi nu le cunoaștem, dar Dumnezeu, nu numai că le cunoaște, ne și judecă gândurile noastre. Doamne, ajută-ne să gândim după voia Ta. Așa e că e important lucrul ăsta. Să gândim după voia lui Dumnezeu, să nu fim judecați odată cu lumea. Dar ce se poate așa ceva? Pentru că la judecata de apoi, toți vom fi acolo, nu? Mergem mai departe. În plângerele lui Ieremia, capitolul 2, capitolul 3, versetul 21-24. Uitați ce gândea omul acesta și aș vrea tot să gândim la fel. Plângerele lui Ieremia, capitolul 3, versetul 21-24. Omul acesta, după ce a fost aruncat în gropă, după ce nu l-a ascultat nimeni, vorbea singur pe stradă, plângea singur, i s-a umplut capul de lacrimi și așa mai departe. Capitolul 3, versetul 21-24. Și după toate acestea, știți lucrul acesta, se repetă mult în biserici, după ce-i trecut și trece tăvălucul peste el, frații lui își bat joc de el, îl scot din groapă cu greu, el vorbește mereu cuvântul lui Dumnezeu, dar ca și om, umanitatea, să și plânge, Doamne, dar de ce eu așa, așa mai departe, că așa se numește Ieremia, prorocul plânsului sau prorocul lacrimilor. Uitați ce zice el, ce gânduri avea. Deci suprafața era un fel și gândurile erau altfel. Vedeți, aici în Franța am văzut lucrul acesta. Când eram în România, un om când înzâmbea era voios. Atunci când eram. Acum s-a modernizat lumea. Și România ca și Occidentul. Când zâmbea, un om era foarte voios. Când era supărat, se vedea pe el ca și pe fața lui Esau. Posomorât și supărat. Aici, în Franța, cu toată lumea, că-i cunoști, că nu-i cu voi, bonjour, ça va, și te-ți râde numai. Dar nu știi ce are în inimă. Eram cu fratele Teo la o cafea, acum îl dau exemplu. Și lângă unde am băut noi cafeaua afară, era un butic de brânză de asta scumpă. Scumpă de tot. Eu când am văzut ce prețuri are, câteva grame, zic, nu mai mânc vreo 3 zile. A venit o bătrânică. Fata de acolo, doamna care s-ocupa de vânzare, poftiți și asta, și asta, are gustul și îi spunea acolo ce așa. Și la urmă, această femeie n-o cumpărat. Și-o făcut aia. Ce-o gândit în inima ei? O gândit bine? Mă, ce bine că n-o cumpărat, dar s-a uitat la tete și m-a ținut o jumătate de oră să-i și explic. Uitați ce zice Ieremia, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de gânduri. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Adică cum? Nu a fraților, nu a prietenilor, nu a familie, nu. A Domnului, îndurările Lui n-au ajuns, nu sunt la capăt. Versetul 23. Ci să-i înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare, slăvit să fie Domnul. Și uitați versetul 24. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Păi de aceea un credincios, un copil al lui Dumnezeu, un om care îl are pe Dumnezeu, oricât ar fi de suferind, oricâți ani de suferință și de durere și de neajunsuri sau preajunsuri are, el dacă Domnul este partea lui de moștenire, în inima lui gândurile acestea nu-l părăsesc. El rămâne cu aceste gânduri și rămâne cu Domnul, slăvit să fie Domnul. Mă duc mai departe, deja numai două am spus și mai am vreo 3 puncte. ce se va desfășura, cum se va desfășura judecata. Vreau să trec mai repede, că deja mai sunt vreo 15 minute să terminăm. Vreau să amintesc 2 Corinteni capitolul 10, care l-am citit, căci toți trebuie să ne înfățișăm. Adică cum se desfășoară judecata? Toți. Și copiii, și bătrânii, și cei care au murit, și cei care trăiesc, și cei care vor veni. Da, toți trebuie să ne înfățișăm. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului. Iarăși un verset care îl găsim în Daniel, capitolul 7, de la versetul 9 la 12. Adică judecata aceasta va fi universală. Când spune toți, înseamnă că toți. Și uitați ce spune aici. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lună curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile lui ca un foc aprins. Mai jos. Un râu de foc urdea și ieșea dinaintea lui, mii de mii de slujitori îi slujeau și de 10.000 de ori, 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile, alea de care spune Apocalipsa, versetul 11. Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela, m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Mulțumesc! Deci toți, ați văzut, și fiara, și diavolul cu toată suita lui, de fapt iazul de foc, e pregătit pentru ei. Eu mă întreb, și dumneavoastră și noi ca biserică, ce caută oamenii acolo să meargă spre iad? Ce caută? Adică, făcându-i voia diavolului. Judecata aceasta se va desfășura, nu numai că va fi universal și vom fi toți acolo împreună, va fi și publică. Luca, capitolul 2, 12, versetul 2 și 3. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche, în odăiță, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Mulțumesc! Ați observat? Va fi publică. Nimic ascuns. Tot ce am făcut, în ascuns, se va vedea pe ecranul vieții, în cartea care tu o scrii. Apoi, în Iuda, capitolul 1, de fapt un singur capitol are, versetul 15 și 16, Iuda, înainte de Apocalipsa, ca să o găsiți mai repede, așa. Ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiți de toate faptele nelegite pe care le-au făcut în chip nelegit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumitori cu soarta lor, trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Toate acestea, public. Ai îmblat pe lângă unul că a avut o funcție și te-a putut ajuta? Nu-i rău. Dar când îmbli ca să-l sap pe fratele tău să iei locul de muncă, să iei patronii, să iei lucruri la colega ta, la sora ta sau la altul, că tu ești un pic mai bun sau tu lucrezi mai ieftin sau, nu știu, alte lucruri. Înșelătoria. Dumnezeu toate acestea le vede. Poate câștigi niște bani și zici, mă bucur că am un salar bun sau un venit mai mare. Dar înaintea lui Dumnezeu, toate acestea vor fi public. Și nu știu cum vei sta atunci când te-a vede fratele tău, sora ta și că tu i-ai luat ceea ce trebuia să aibă el. Mă duc mai departe. Matei, capitolul 12, versetul 41 și 42, să vedeți că sunt și martori. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. Adică la ziua judecății v-am spus că sunt și martori. Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona și numele lui este Iisus Hristos. Dar de ce să ascult de o predică, mă, prin fratele Matei Lucian? Ăsta să vorbească mie. Păi uite ce Cinezeu. Frații mei, dacă Dumnezeu vrea să-l folosească pe Iona, haideți să primim cuvântul ca din partea lui Dumnezeu. Amin. Nu contează prin cine vorbește Dumnezeu. Întotdeauna avem de învățat prin textul cântărilor, prin prorocie, care a fost și astăzi și de altă dată. Avem de învățat din Scriptură, avem de învățat prin frații care au dat îndemnuri, îndemnuri foarte frumoase, consistente, și aseară și astăzi. Avem de învățat. Nu să-i judecăm, ci să învățăm. Dacă nu zice bine, știi ce faci? Nu faci. Adică nu faci. Mă duc mai departe și împărăteasa de la miază zi. Următorul verset, 41 și 42. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Numele lui este Iisus Hristos. Amin? Care e mai mare decât împărăteasa aceasta de la miază zi? Care e mai mare decât Solomon? Niciunul. Dar este unul mai mare decât cel mai bogat împărat al lui Israel. Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să-i fie numele Lui. Al patrulea lucru este, cine nu va fi judecat? Acum veți spune, e o discrepanță aici, e o contradicție în Scriptură, ceva nu-i bine, frate Dorel, ori ai luat tu versetul din altă parte, ori nu. Nu le-am luat, le-am luat din Scriptură. Versetul 10, care l-am citit, scrie că toți trebuie să ne înfățișăm. Păi și cei care au fost judecați, aminteam câteva care au fost judecați, și oameni, și egipteni, și Sodoma și Gomora, și așa mai departe. Cum? Uitați-vă că sunt câțiva care nu sunt judecați. Aceia, toți, când s-a deschis cartea, a știut care unde merge. Dar acum, uitați, câțiva care nu trebuie să fie judecați. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31 și 32. Noi majoritatea stăm la cina Domnului. Că suntem creștini și măcar o dată pe lună s-a mintea și duminica viitoare cină și așa mai departe. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Versetul următor. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu... Adică să nu fim judecați. Un alt cuvânt care ne-l spune în Romani, capitolul 8, versetul 1. Acum, doar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Adică cum, nu ne osândește dacă trăim după îndemnurile Duhului? Așa spune cuvântul. Mai întărim cu un alt cuvânt care se află scris și spus de Domnul Iisus în Ioan, capitolul 5, versetul 24. Ioan, capitolul 5, versetul 24. Aici sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Adevărat, adevărat, nici măcar să zic o dată sau să treacă direct, vă spun că cine ascultă cuvintele mele, nu. Adevărat, adevărat, adică e o confirmare divină că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, adică în Iisus Hristos, are viață veșnică. Și ce scrie în ultima parte? Nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață. Mărit să fie Domnul. Când se va deschide cartea aceasta importantă, de care am spus eu că este foarte importantă, cartea vieții. Stăteam de vorbă cu un frate păstor pensionar, gata să treacă la Domnul. Și îmi spunea prin câte a trecut, câte experiență a avut cu Domnul și multe lucruri frumoase. Și zicea, frate Dorel, am avut momente și ani de slujire și mă rugam Domnului, Doamne, Arată-mi, te rog, cartea vieții. Și acolo unde începe cu litera mea numele meu, să văd dacă e acolo. Zice, slujeam Domnului, am ajuns păstor, Dumnezeu se folosea de mine, mă rugam, Dumnezeu făcea vindecări, vorbea prin mine. Eram un om și o unealtă în mâna lui Dumnezeu, dar în inima mea, în mintea mea, n-aveam o liniște să văd dacă e scris numele meu în cartea vieții. Iubiții mei, scrieți pe mintea dumneavoastră, pe tăblița inimii dumneavoastră, în seara aceasta, să n-aveți liniște până nu vedeți că Dumnezeu v-a scris numele în cartea vieții. Știți ce e important? Când ți-e scris numele acolo, vei fi numit printre veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea Lui. E important să fie scris numele nostru în cartea vieții sau nu? E important. Cărțile și cartea care o scrieți fiecare, și aceea e importantă. Dar dacă numele ți-e scris acolo, ești sigur că ești mântuit. Și vreau să mă duc la ultimul gând la care aș vrea să mă opresc. Locul unde ajungi după ziua de apoi. Mai puneți o întrebare acolo pe tăbliță. Locul unde ajungi după judecata finală, după ziua de apoi. Pentru că este o despărțire. Vedeți, când am venit din România sau din Republica Moldova, sau de unde ați venit, a fost greu să vă despărțiți de cei de acolo. Ei au plâns într-un fel și noi în altul. Dacă îți pleacă copiii, și mă uitam la fratele Ionuț când fata lui cânta aici, nu se duce departe, dar nu-i la Paris, la Bordeaux. Nu mai ești împreună. Cei care aveți copii și v-au plecat, dar această despărțire veșnică, pentru că Dumnezeu este drept și nepărtinitor, va despărți cum desparte păstorul oile de capre. Va fi vremea aceea atât de grea când doi care vor fi la moare, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Alți doi care vor fi pe acoperiș, la lucru, la muncă, îi cer la colegul tău, trimite-mi un email în locul meu, dă-mi un ciocan, fă-mi asta și el nu mai este. Dar ce s-a întâmplat? Unde-i? Suni acasă? Nu știu. L-a luat Domnul. Să culcă doi într-un pat, soț și soție, doi îndrăgostiți, doi care au trăit 30, 40, 50, 60 de ani de căsnicie și să trezește numai unul dimineața. Însă, Doamne, dar aici unde-i dreptatea? Haideți să vedem unde-i. Matei, capitolul 25, versetul 41. Nu sunt cuvintele niciunuia dintre noi. Sunt cuvintele Domnului Iisus. Apoi le va zice celor de la stânga Lui: duceți-vă de la mine, blestemaților. Dar unde să mergem, Doamne? Ne ducem în altă țară din Franța? Nu. Ne ducem pe alt continent? Nu. În focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Așa e că e greu când te respinge cineva cu o problemă mai mică sau mai mare. Dar când ești respins pentru totdeauna, luați-mi eu ca sfat un verset care îl citim din 1 Petru, capitolul 1, versetul 17. Deci 1 Petru, capitolul 1, versetul 17, înainte de cartea lui Iuda. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Amin. Mai putem să spunem amin? Amin. Doamne ajută-ne, amin, să ne purtăm cu frică de Domnul în timpul pribegiei noastre. Suntem călători și pribegi. N-avem nimic în această lume, deși credem că avem. Dar dacă l-ai pe Hristos, rămâi cu El. Și partea Lui de moștenire este, așa cum cunoașteți foarte bine pilda cu bogatul și Lazar. Nu faptul că a ajuns bogat și că a fost bogat a ajuns în iad. Faptul că nu l-avea pe Hristos. Și Lazar, faptul că a fost atât de sărac, dar în toată sărăcia lui nu s-a văietat că îl dore ceva, că nu are, că nu poate. Nu. El a rămas cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a rămas cu el. Ce frumos este, așa-i? Să rămână Dumnezeu cu noi. Ne punea un frate o întrebare, zice, care om a umblat 300 de ani cu Dumnezeu? Și acum Dumnezeu l-a dus acasă și îl ține o veșnicie acolo. Frații mei, nu știu cât să umblăm cu Dumnezeu. Poate ne punem întrebarea, dar cei mici vor fi judecați? Cei care sunt inconștienți, cei care au fost judecați odată vor fi, da, toți se va deschide cartea și va scrie în dreptul copilului tău care a trăit 3 zile, care a trăit 2 săptămâni, 1 lună, 1 an și ceva, numele, data nașterii și data plecării. Și va scrie faptul că părinții sunt creștini, mântuit. Dumnezeu se scrie în dreptul nostru și a celor dragi a dumneavoastră, mântuit. Amen. Mântuit. Mântuit. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să mă opresc la gândurile acestea. Deja este ora 19 și să ne gândim bine. Astăzi am amintit 5 lucruri din judecata de apoi. 1. Ajungem ziua judecății. Decedați sau în viață. Și cei care au murit se vor scula pentru ziua judecății, ați înțeles în Apocalipsa, capitolul 20. Și marea și pământul vor da morți înapoi. Al doilea lucru, Dumnezeu va judeca cel puțin 4 lucruri, trecut, fapte, vorbe și gânduri. Cum se va desfășura judecata lui Dumnezeu? Va fi universală, publică și cu martori. Cine nu va fi judecat? Cei care sunt al lui Hristos. Și al cincelea, locul unde ajungi după judecată se împarte. Dumnezeu să ne ajute să nu ne despărțim niciodată. Amen. Toți să ajungem în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Să nu ne despărțim. Să nu ne despărțim. Amin.